Thanks for choosing the Voice of America.
Hivi sasa ni saa tatu kamili. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Jumla ya watu 210 wamepoteza maisha katika mapambano baina ya vikosi vya usalama na wanajumuiya wako ndani ya siku 24 katika mkoa uliojitenga wa Somaliland, amesema afisa wa serikali. Meya wa eneo hilo linalogombaniwa Abdirahim Ali Ismail aliueleza mkutano wa wanahabari kwamba raia 210 waliuawa na wengine 680 walijeruhiwa katika mapigano yaliyozuka baina ya vikosi vya Somaliland na vile vya kijamii katika eneo la Los Anod. Mapigano yalianza Februari 6 na kuendelea kwa siku 24, amesema, ambapo familia 200,000 zilikimbia makazi yao kufuatia mapigano hayo. Somaliland ilijitangazia uhuru kutoka Somalia mwaka 1991, lakini halijawahi kutambuliwa kimataifa. Mara nyingi huonekana kama eneo lenye utulivu katika ukanda huo wenye ghasia. Serikali ya Ukraine Alhamisi imesema kuwa kombora la Russia lilishambulia jengo la makazi katika mji wa Zaporizhzhia kusini mwa Ukraine na kuua takriban watu watatu. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alibandika taarifa kwenye Telegram kueleza kwamba kombora hilo liliharibu jengo la ghorofa tatu na kwamba juhudi za uokozi zinaendelea. Alisema taifa la kigaidi linataka kugeuza kila siku kwa watu wa Ukraine kuwa siku ya vitisho, lakini uovu hautatawala katika nchi, alimalizia kusema Rais Zelensky. Jeshi la Ukraine liliripoti Alhamisi kwamba vikosi vya Russia vinaendelea kusonga mbele na kuvamia mji wa Bakhmut ambao umekuwa na eneo la mapigano makali kwa miezi kadhaa. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Uhispania imepanua kile inachofahamika kama mradi wa kwanza wa wahamiaji wa muda mfupi kutoka nchi za kusini mwa jangwa la Sahara. Afisa wa serikali amesema kwamba mradi utaleta wafanyakazi 100 kutoka Senegal ili kufanya kazi kwenye mashamba wakati wa msimu wa mavuno. Mradi huo unaotarajiwa kuanza mwezi ujao una lengo la kurudia tena mafanikio ya mradi wa kubadilisha wahamiaji uliofanyika miaka 223 iliyopita na Morocco, ambapo wafanyakazi 15,000 wa msimu walipelekwa Uhispania kila mwaka kufanya kazi katika sekta ya kilimo kwa muda maalum kabla ya kurudishwa nyumbani. Uhispania hutumia mtindo huu wa uhamiaji wa mazungumzo ili kujaribu kupunguza uhamiaji haramu wakati ikijaza upungufu wa ajira uliopo katika sekta hiyo ya kilimo. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa wito wa kurejeshwa haraka kwa raia wa kigeni wanaoshikiliwa katika kambi maarufu ya Al-Hol nchini Syria, ambayo inawahifadhi jamaa na wanajihadi. Kambi ya Al-Hol inaendeshwa na Wakurdi kaskazini mwa Syria, ni makazi ya zaidi ya watu 50,000 wakiwemo wanafamilia wa watu wanaoshukiwa kuwa wanamgambo wa kundi la Islamic State pamoja na raia wa Syria waliokimbia makazi yao ya wakimbizi nchini Iraq. Utawala wa rais wa Marekani Joe Biden unasisitiza kuwepo kwa kanuni za kina zaidi za serikali kuu ili kufanya eneo la mtandao kuwa salama dhidi ya udukuzi, ikiwa ni pamoja na kuhamisha majukumu ya usalama wa mtandao kutoka kwa watumiaji hadi tasnia na kukabiliana na udukuzi ikiwa kama tishio la usalama wa taifa. Mpango huo ni sehemu ya mkakati wa kitaifa wa mtandao ambao utawala ulitoa Alhamisi, ukionyesha malengo ya masafa marefu, jinsi watu binafsi, serikali na wafanyabiashara wanaweza kufanya kazi kwa usalama katika ulimwengu wa kidijitali. Hii ni pamoja na kuweka majukumu kwenye sekta ya utengenezaji wa programu za kompyuta zilizo salama ambazo zimeundwa kimakusudi ili kupunguza kwa kiasi kikubwa idadi ya dosari zinazoweza kutumiwa kabla ya kuletwa kwenye soko. Mwisho wa habari hizi za dunia kutoka Washington, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Ungana na Patrick Nduwimana katika matangazo ya Kwa Undani. Shukran kwa kuwa nami.
Karibu msikilizaji wetu katika kipindi cha Kwa Undani. Undani leo katika sehemu ya kwanza tunaangazia ziara rais wa Faransa Emmanuel Macron katika nchi za Afrika ya Kati, ziara ambayo inajiri wakati hisia dhidi ya Ufaransa inazidi kuongezeka katika nchi zinazozungumza Kifaransa ambazo ni makoloni yake ya zamani. Na katika sehemu ya pili tutamulika swala la ukame katika nchi za pembe ya Afrika ambao unazidi kusababisha wimbi la wakimbizi ndani, wakimbizi wa ndani wanaokabiliwa na hali ngumu ya maisha. Ndani leo mko nami Patrick Ndwimana. Kama nimevidokeza, rais Emmanuel Macron wa Ufaransa aliwasili Libreville katika mji mkuu wa Gabon leo. Amerudia tena kusisitiza kwamba Ufaransa haina tena nia ya kurudia sera za zamani za kuingilia kati masuala ya Afrika alipokuwa anaanza ziara ya mataifa manne ya Afrika ya Kati. Ziara hiyo inafanyika baada ya kiongozi huyo kutangaza wiki hii kwamba anaondoa wanajeshi wa nchi yake barani humo na kuanzisha ushirikiano mpya wa kijeshi, kisiasa, kidiplomasia na kiuchumi na mataifa ya Kiafrika kwa kuzingatia maslahi na faida za pande zote. Macron anaanza ziara ya kidiplomasia ya mataifa manne ya Afrika ya Kati ili kupima ushirikiano mpya wenye kuwajibika na nchi za Afrika wakati hisia za kuipinga Ufaransa zikiongezeka katika makoloni yake ya zamani. Mabadiliko hayo yanafuatia wimbi la upinzani katika nchi za Afrika Magharibi, hasa Mali, Burkina Faso na Guinea, ambako viongozi wapya wa kijeshi wamesitisha uhusiano wa kijeshi na Ufaransa. Na jana Jumatano, Burkina Faso ilitangaza kwamba inasitisha mkataba wa mwaka 1961 ambao uliipatia Paris nafasi ya kisheria kutoa msaada wa kijeshi inavyotaka. Ufaransa ilieleza kuwa ilituma wanajeshi wake katika nchi za kanda ya Sahel, hasa huko Mali, Niger na Burkina Faso, kupambana na ugaidi. Kulingana na takwimu rasmi, kuna wanajeshi 3,000 wa Ufaransa nchini Senegal, Ivory Coast, Gabon na Djibouti kwa hivi sasa. Kwa nini hisia dhidi ya Ufaransa zinazidi kuongezeka barani Afrika, hasa katika nchi za Afrika Magharibi? Hili ni swala ambalo nimemuuliza Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, anayefuatilia siasa za Afrika na diplomasia ya kimataifa.
Nafikiria Waafrika wamechoka, kwa sababu miaka mingi baada ya uhuru tumekuwa na mahusiano ya aina mbalimbali, na saa hizi ni kama nchi za Magharibi zinaanza mchakato mpya wa kujaribu kuweka sera ambazo zitaathiri mahusiano yao na Afrika kwa namna nyingine. Lakini inapochunguzwa zaidi, unazingatia kwamba mambo ni yale yale tu, ni kwamba hao waliokuwa wakoloni waliotawala nchi za Afrika, kwa mfano Macron na nchi yake ya Ufaransa, na hizo nchi za Afrika nyingi zilizokuwa koloni za Ufaransa, ni kama sasa tena kuna ari mpya ya kutaka kuwaonyesha kwamba bado wao ni mabwana na sisi na watwana. Nafikiri hilo ndilo tatizo.
Hasa mchakato huu umeanzia katika nchi za Afrika, imeanzia Mali, ikaenda Burkina Faso, kulikuwa wanajeshi wa Ufaransa huko. Hawa viongozi wa kijeshi wakaomba wanajeshi wa Ufaransa waondoke, na hivi wanajiandaa kuondoka. Lakini Macron amekubaliana na hilo, na katika kuzungumza kwake anasema itabidi wazungumze na viongozi wa Afrika kuhusu ushirikiano huu wa kijeshi, nini kitafanyika. Wewe unadhani kwa nini mchakato huu wa kupinga uwepo wa wanajeshi wa Ufaransa umeanzia huko nchi za Afrika Magharibi?
Ni muda mrefu Wafaransa wamekuwepo wakijaribu kusaidia nchi mbalimbali kama Mali, vile Burkina Faso na nyinginezo, katika kujaribu kukabiliana na matatizo ambayo wakakabiliana nayo ya upinzani dhidi ya utawala ulioko ndani. Na inaonekana wazi kwamba kuwepo kwa majeshi ya Kifaransa hakujaweza kuleta amani wala kuleta afueni na suluhisho kwa matatizo ambayo nchi za Afrika zinakabiliana nazo. Nafikiri mojawapo ya sababu ambazo watu wanasema wamechoka Waafrika ni kwamba labda ni muhimu sana Waafrika waanze wenyewe mikakati na mchakato wa kuweza kujihakikishia amani wao kwa wao. Na haya ndio masuala ambayo wakati mwingine Umoja wa Nchi za Afrika huwa unajadili, lakini hatuoni kama yanasogeza amani mbele, na bado nchi nyingi zinakuwa na maisha magumu yale ambayo yana ashiriwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe na uvamizi wa watu ambao wanafikiri wanaonewa na wale ambao wanatawala.
Macron anazitembelea nchi za Afrika ya Kati ambazo zina ushirikiano mkubwa wa kisiasa na kiuchumi na Ufaransa, hasa Gabon na Jamhuri ya Congo ambayo ni Congo Brazzaville, ambapo kampuni ya mafuta ya Ufaransa Total Energies inaendelea kuchimba na kuuza mafuta. Je, Macron kufanya ziara katika nchi hizo ni katika juhudi za kuziwia hisia dhidi ya Ufaransa isiibuke kama inavyoonekana katika nchi za Afrika Magharibi?
Ndio, mojawapo ya sababu za yeye kuchochea shinikizo la kuweza kuwaambia Waafrika kwamba bado Ufaransa ni rafiki ni kwa sababu ya masilahi ya nchi yake na masilahi ya kwenye biashara na viwanda mbalimbali vya Ufaransa ambazo inachukua au kutumia malighafi za Afrika au soko kuu la bidhaa zao zile zinazotengenezwa katika nchi ya Ufaransa inakuwa ni watu wa Afrika. Kwa hivyo mambo yote haya yanatawaliwa na sera na mitazamo ya kiuchumi, na nafikiri ziara hii ya Macron ni kujaribu kuona kwamba Afrika wanaweza kuendelea bado kuwa soko la bidhaa za Ufaransa na kuwa mahala ambapo Ufaransa kama inahitaji malighafi inaweza kupata, kwa mfano mafuta na vinginevyo.
Ufaransa inaonekana imeshtushwa na kuongezeka kwa ushawishi wa Russia na China barani Afrika. China ambayo imewekeza mabilioni ya dola katika sekta za miundombinu na sekta ya madini, Russia ikionekana kuwa uwanjani kupitia kundi la wanajeshi mamluki la Wagner. Ufaransa na nchi nyingine za magharibi ikiwemo Marekani zilitamka wazi kuwa zitafanya juhudi ili kuziwia ushawishi wa China na Russia katika nchi za Afrika. Je, Profesa Chacha, ziara hii ya Macron katika nchi za Afrika ya Kati inalenga kuziwia ushawishi wa China na Russia Afrika?
Ndio, na hadhi za watu wa magharibi na hao wote wenye nguvu huwa kwa kawaida kwa nchi za Afrika hazitekelezeki, kwa sababu Afrika pia wenyewe wanahitaji kujipambanua, waanze kufanya ushirikiano kati ya wenyewe kwa wenyewe na waanze kufanya biashara kati ya wenyewe kwa wenyewe, kwa sababu kutarajia kwamba Wafaransa wataendelea kutoa misaada kwa nchi za Afrika ili ziweze kujikwamua na shida zinazokabiliana nazo ni njia mojawapo ya kuendeleza ukoloni mamboleo ambao nafikiri wakati mwingine watu wa magharibi wanaofurahia, lakini kwa kweli tunahitaji kujisahili sisi kama Waafrika kwamba mpaka sasa miaka 60 baada ya uhuru tungali tunategemea hao wakoloni waliokutawala kuja kutusaidia. Si nzuri kama tungekuwa tumeweka mikakati pamoja. Nchi huru za Afrika zina rasilimali nyingi, na zikitumia hizi rasilimali na kupanua mipaka yao na kufungua mipaka watu wafanye biashara, nafikiri nchi hizi zitatajirika zaidi kuliko kuendelea kutegemea kwamba makoloni yaliyotutawala yataendelea kutusaidia.
Na alipofanya ziara nchini Burkina Faso mwaka 2017, Macron aliahidi kuwa Ufaransa itabadili sera yake barani Afrika, hasa kutoingilia kati masuala ya ndani ya nchi za bara hilo. Alitoa ahadi hiyo akizungumza na wanafunzi wa chuo kikuu. Na kabla ya kuondoka Paris siku ya Jumatatu usiku, Macron alitoa hotuba muhimu inayoeleza sera mpya kuelekea Afrika, akisisitiza kwamba maslahi yao ni kuendeleza demokrasia pamoja na ushirikiano wa kiuchumi kwa faida ya pande zote. Baadhi ya wachambuzi wanasema Macron hajatekeleza ahadi yake ya kubadili sera ya Ufaransa barani Afrika, na ndio maana hisia au chuki dhidi ya Ufaransa inazidi kuongezeka barani Afrika. Profesa Chacha, sijui unakubaliana na haya yanayozungumzwa na wachambuzi?
Ndio, na uongozi wa nchi za magharibi, hasa nchi hizi ambazo zina nguvu, Ufaransa, Uingereza, Marekani na nyinginezo, nafikiri uongozi wao una wasiwasi sana kuhusu nafasi ambayo China inachukua katika maisha ya kiuchumi ya nchi za Afrika. Na mojawapo ya sababu makorona kuja kwa mfano nchi za Afrika ni kujaribu kuendeleza fikra kwamba Waafrika wanaweza kuwaamini, Waafrika wanaweza kuwategemea. Lakini hayo yote ni mambo ambayo yanaweza sana tu kama nchi za Afrika pia zitakuwa na nguvu, kwa sababu sisi kila mara tuna mahusiano na hizi nchi kutokana na level ya weakness, ile ambayo kwa Kiingereza tunaweza kusema tuko chini na wao wako juu.
Na unadhani Macron anatakiwa kufanya nini au Ufaransa anatakiwa kufanya nini ili huu uhusiano wa kuaminiana kati ya nchi na nyingine uweze kuendelea na wasidhani kwamba anaendelea na ile sera ya ukoloni mamboleo au kuendelea
kutafuta faida kwenye rasilimali za Afrika, anatakiwa kufanya nini?
Nafikiri ahadi ambazo nchi hizi za magharibi zimekuwa zikitoa kwa nchi za Afrika zinahitaji kutimizwa, na kama ahadi hizo hazitimizwi, basi Waafrika wataendelea kuwa na wasiwasi, na wakati mwingine wanakosa uaminifu, na kwa kukosa uaminifu Waafrika wanarudi wanasema, je, hao jamaa wanatulaghai tu na kutumia mali zetu, na wakati mwingine kujaribu kutumia soko kutoka Afrika kwa sababu sisi tunanunua bidhaa zao, lakini wanapoahidi kwamba watatekeleza majukumu ya msaada ya aina mbalimbali wanashindwa kutekeleza hiyo msaada. Kwa hivyo itabidi Macron adhihirishe kwa vitendo, sio kwa maneno. Maneno tumeshasikiliza na kutafakari hayo maneno, na tunaona maneno matupu hayawezi kubadilisha mtazamo ya kwamba sisi tunahitaji kusema hapana, hatuwezi kuendelea kunyanyaswa.
Amegusia pia kwamba mara hii kwenye sera ambayo yanaandaa ni sio aje na fikra, lakini atakaa pamoja, ikiwa ni upande wa ushirikiano wa kijeshi, atakaa pamoja na viongozi wa kijeshi, mawaziri wa ulinzi, wakubaliane nini Ufaransa inaweza kusaidia kwenye sekta hiyo. Unafikiri hii ya kuweka mazungumzo mjadala kuliko kuleta kama vile unafikiri unawashinikizia jambo watu, unafikiri hii inaweza kusaidia labda nchi za
itasaidia sana kama yeye pia akiwa tayari kusikiliza na Waafrika wawe wakae chonjo, wakae vigumu, kwa sababu wakati mwingine kwenda katika mikutano ya aina hii bila kujiandaa kwa njia ya hali ya juu, na tunahitaji tuwe tunafanya maandalizi ya kutosheleza msimamo wetu ili tuweze kutoa maoni ambayo ni mwafaka, ambayo yataweza kutusaidia.
Profesa Chacha Nyaigoti Chacha akizungumza nasi kutoka huko Nairobi. Na leo akiwa mjini Libreville, Macron alihudhuria mkutano wa viongozi wa kulinda misitu ya Afrika ya Kati, One Forest Summit, kabla ya kuelekea Angola siku ya Ijumaa, ambako anatarajiwa kutia saini mkataba wa maendeleo ya sekta ya kilimo. Baada ya hapo atatembelea Jamhuri ya Kongo, Congo Brazzaville, kabla ya kuelekea Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, DRC, ambako tayari kumekuwepo na maandamano nje ya ubalozi wa Ufaransa kupinga ziara yake. Punde tunaingia kwenye sehemu ya pili ya Kwa Undani. Wakati eneo la pembe ya Afrika linaingia msimu wa sita mfululizo bila mvua, idadi ya watu waliohama makazi yao inazidi kuongezeka, huku mamilioni ya watu kutoka Somalia, Ethiopia na Kenya wakikabiliwa na hali ngumu ya maisha kutokana na uhaba wa maji, njaa na ukosefu wa usalama wa chakula na mizozo. Watu wanaendelea kupambana na uhaba wa chakula na maji unaotishia maisha yao, unaosababishwa na hasara kubwa upande wa mavuno, mifugo na mapato. Mwenzetu Jason Nyakundi kutoka huko Kenya anaangazia hali ya sasa katika maeneo yaliyoathiriwa na ukame mkali na juhudi zinazofanyika kuokoa maisha ya watu.
Ukame wa kutisha katika pembe ya Afrika unaonekana kuwa utaendelea kutokana na msimu wa sita mfululizo wa ukosefu mvua. Shirika la kikanda la utafiti wa hali ya hewa limeonya likihofia hali mbaya zaidi kuliko muongo mmoja uliopita, wakati takriban watu 260,000 walikufa nchini Somalia pekee. Utabiri wa msimu wa mvua wa Machi hadi Mei mwaka 2023 unaonyesha kupungua mvua na hali joto ya juu, kwa mujibu wa mamlaka ya serikali ya utabiri wa hali ya hewa ICPSC. Msimu muhimu wa Machi hadi Mei kwa kawaida huchangia hadi asilimia 60 ya jumla ya mvua kwa mwaka katika maeneo ya ikweta ya pembe kubwa ya Afrika. Mtazamo huu unathibitisha hofu ya wataalamu wa hali ya hewa na mashirika misaada ambao wameonya juu ya janga la kibinadamu ambalo halijawahi kutokea kama ukame mrefu na mbaya zaidi unaokumba eneo hili. ICPSC inasema katika sehemu za Ethiopia, Kenya, Somalia na Uganda ambazo zimeathiriwa zaidi na ukame wa hivi majuzi, huu unaweza kuwa msimu wa sita wa mvua kukosekana mfululizo. Nchini Kenya, mikoa ya kaskazini na kaskazini mashariki ndio imeathirika zaidi na ukame, na nimezungumza na Ahmed Hussein, mwandishi wa habari kaunti ya Wajia, kutaka kufahamu hali ilivyo kwa sasa.
Vile ilipo sasa hivi ni kwamba wakazi wengi sasa hivi wana shida nyingi sana, kwani wakazi hao ama wenye mifugo mifugo wao wamekufa kwa sababu ya ukame kwa muda mrefu katika kama miaka tatu hivi hazijakuwa na mvua mzuri hapo, na hivyo sasa imeleta shida nyingi sana. Wakazi hapa ni wenye mifugo wao wamekufa, na sasa hivi tu wako na shida nyingi sana. Wengine wengi hawana maji, hawana chakula, mifugo wao wamekufa. So hali yao ni hali hatari sana, kwa sababu unaona hawa kwa miaka mitatu sasa hivi hazijakuwa na mvua, wao tu ni wenye mifugo, wanategemea tu mifugo. Sasa hivi kama hakuna mvua, haiwezi kuwa na chakula. Mifugo kwa chakula za mifugo wao kama ng'ombe, ngamia, yote hawana. Sasa hivi unaona hizi kaunti tatu za Wajir, Garissa, Mandera kama kaunti za Marsabit, kaunti za Isiolo, Turkana, hizo kaunti zile zimekuwa na shida nyingi sana. Lakini katika eneo la ukanda wa kaskazini mashariki, kama hizi kaunti tano ambayo nimesema, Wajir, Garissa, Mandera, Isiolo, Marsabit, hizi ndio zile kaunti zimeathirika sana na hali mbaya ya ukame. Kwa sasa hivi kuna watu ambao wamekufa kwa sababu ya ukame ama kutokosa chakula, lakini kuna wale watu ambao wamekufa kwa sababu ya ugonjwa wa kipindupindu ama cholera, ambao sasa imeletwa na ukame. Kama kuna mifugo wengi ambao wamekufa, kuna watu wengine labda wako na shida zingine kama watoto. Kuna ile watoto ambao hawana ile, like tunasema malnourished children, wao pia sasa wako na hiyo shida na wako hatarini sana. Katika kaunti ya Wajir ndio mahali ambapo ama kaunti ambapo wamekuwa na shida nyingi kwa sababu ya ukame na shida za kolera ama ile kipindupindu. Sasa unaona kwamba kama kaunti ya Wajir kumekuwa na watu 9 ambao wamepoteza maisha yao kwa sababu ya ugonjwa wa kipindupindu ambao imesababishwa na ukame. Na kaunti zingine kama Garissa pia wamepoteza maisha yao. Lakini si watu ambao wamekosa chakula, ni watu ambao sasa hivi hawana mifugo, na shida za ukame tu ndio imeleta shida za ugonjwa wa kipindupindu. Na kama venye sahihi hali ipo, mambo inaweza kuwa mbaya zaidi. Kuna shirika zingine pia wanafanya misaada hapa na pale, lakini na kama hata serikali ya kaunti ya Wajir, serikali ya kaunti ya Garissa, Mandera, zote zinafanya ile like relief program, ile like chakula cha misaada, lakini hazitoshi. Nimemwambia na wabunge na seneta kutoka ama wale viongozi kutoka eneo la kaskazini mashariki just siku mbili tu zilizopita, na wao wanaomba rais atangaze ukame kama janga. Wanaomba kwamba, wanasema kwamba hivyo basi ndio watu watasaidika, kwa sababu wanasema sasa hii hapa sasa hii ukame sasa imekuwa janga, ili mashirika zingine, ili nchi za hapo nje wote wasaidie wakazi wakati huu wa ngumu wa ukame.
Pembe ya Afrika ni mojawapo ya maeneo yaliyo hatarini zaidi kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa, na hali mbaya ya hewa inatokea kwa nguvu. Misimu mitano ya mvua iliyoshindwa mfululizo imeua mamilioni ya mifugo, kuharibu mazao na kuwalazimisha zaidi ya watu milioni moja kuhama makwao kutafuta chakula na maji. ICPSC ilisema hali inayokuja ni mbaya zaidi kuliko wakati wa ukame wa mwaka 2011, huku watu milioni 23 nchini Kenya, Ethiopia na Somalia tayari wanakumbwa na uhaba mkubwa wa chakula, kulingana na IGAD na shirika la chakula na kilimo la Umoja Mataifa FAO. Mwaka huo njaa ilitangazwa nchini Somalia na watu 1260, nusu yao watoto chini ya umri wa miaka 6, walikufa kwa njaa kutokana na sababu kwamba jumuiya ya kimataifa haikuchukua hatua za haraka kulingana na Umoja wa Mataifa. Wakati huo eneo hilo lilikuwa limeshuhudia misimu miwili ya ukosefu wa mvua. Dr. John Kitoi ni mkurugenzi wa shirika la Oxfam hapa nchini Kenya, na kwanza nimemuuliza iwapo hatua za haraka zinachukuliwa kuyaokoa maisha ya binadamu.
Shida ni kwamba serikali haijaweka pesa ya kutosha nchini Kenya. Hivi karibuni mawaziri wametoa agizo kwamba bilioni 6 ya Kenya iwekezwe katika kudili na hili janga. Hii ni pesa kidogo sana. Unapoangalia kwamba hili ni janga la kitaifa kwa nchi ambayo ina budget ya trilioni 3.3, kutoa bilioni 4 tu ni kama 0.25% ya hizo pesa zote kwenda, na hizi pesa na hazifiki katika ile social protection system vizuri ya kufikia watu. Lakini serikali inajaribu, mashirika ya kimataifa ya kijamii pia yanajaribu, kuna yule pia madonors wa kimataifa pia wanajaribu kuwekeza pesa, lakini kuna shida kwamba ile pesa ambayo inahitajika kufikia kila mtu ambaye anaidhika haijatoshelesha bado. UN na mashirika ya kijamii yametoa appeal ya humanitarian response nchini Kenya ambayo haijafadhiliwa vya kutosha. Kama nusu tu ya hizo pesa ambayo imetolewa na jamii za kimataifa na haitoshelishi hapa kufikia watu. Kitu ambacho Oxfam imejaribu kuambia serikali ni tujaribu kushughulika hasa kuokoa maisha ya watu, kutoa pesa ya kimsaada kusaidia watu. Serikali na washikadau katika hii sekta ya humanitarian response wamekuwa wakiangazia hili swali kwa muda mrefu sasa, wakisema kila baada ya miaka kadhaa kunakuwa na ukame nchini Kenya na tunaona njaa. Na sio lazima ukame upeleke watu kukufikia njaa ama kukufa kutokana na njaa. So kuna zile systems zinaitwa early warning, early action ambazo zimewekwa na serikali na mashirika ya kijamii pamoja na UN system kujaribu kuzuia hii crisis ya njaa na ukosefu wa vyakula kuwa crisis baada ya kila ukame. Lakini haya hizi efforts, hizi sera ambazo zimewekwa zimesaidia tu kumechwa early warning iko, na tulipata early warning mapema kutoka mwaka wa 2021. Mashirika ya kijamii ambayo yanafanya kazi mashinani, serikali za ambazo ziko katika sehemu kame za Kenya ambazo zimeathirika zaidi, walianza kutoa tahadhari mapema kwamba tunaona kwamba watu wanaanza kuruka vyakula kwa siku, baada ya kula vyakula mara mbili, mara tatu, mara mbili, wanakula mara moja, ama hawakuli chakula cha kutosha. Ile food basket katika jamii imepungua, lakini early action haijakuwa mzuri sana kwa ile response, na kwa sababu serikali hawawekezi pesa za kutosha katika hii early response. So kwenda mbele, I think kitu cha muhimu ni kuhakikisha kwamba hii misaada ya kijamii inakuja mapema na kusaidia jamii. Jambo lingine ni kwamba ukiangalia katika sekta ya ukulima ambayo imekuwa ile backbone ya food security nchini Kenya, imekuwa na mind kwa muda mrefu na hii mabadiliko ya tabia nchi, lakini pia tu sera za mfumo wa ukulima pia ni mbaya, kwa sababu unaadhiri pia nchi. Monocropping ya kupanda tu mahindi na maharagwe pia imekuwa mbaya, wakati mataifa mengine yanajaribu kufanya agroecological farming. So unafanya ile ukulima ambayo inaangazia kuzuia mabadiliko ya tabia nchi pia, badala ya kufanya ukulima ambayo inafanya mabadiliko ya tabia nchi kuwa mabaya. So kuna ile haja pia ya kuangalia zile sera za agriculture, za ukuzaji wa vyakula ambao pia unafaa. Sekta ya maji pia haijaangaziwa zaidi. Vipi tunaweza hakikisha kwamba kila Mkenya anapata maji ya kutosha, bado ya kukunywa, lakini pia ya kufanya ukulima, lakini pia kushughulikia viini hasa ya ukosefu wa vyakula kila wakati kunakuwa na ukame nchini Kenya.
Mwezi uliopita, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alisema watu milioni 1.3, asilimia 80 yao wakiwa ni wanawake na watoto, wamekimbia makazi yao nchini Somalia kutokana na ukame unaoendelea. Katibu mkuu pia alisema watu milioni 8.3, zaidi ya nusu ya wakazi wa Somalia, watahitaji msaada wa kibinadamu mwaka huu. Vita vya Ukraine vimelaumiwa kwa kiasi kikubwa kwa uhaba wa chakula unaoshuhudiwa duniani na hasa Afrika. Gharama ya nishati, mbolea na chakula imepanda kwa kati ya 40% na 300% tangu Urusi ilipovamia Ukraine mnamo Februari mwaka 2022. Kulingana na takwimu kutoka Benki ya Maendeleo ya Afrika, Afrika inaagiza zaidi ya tani milioni 100 za chakula kwa mwaka zenye thamani ya takriban dola bilioni 75, na bara hili sasa linajikuta katika hali mbaya, kwani tani milioni 30 za bidhaa kutoka nje zinatoka nchi hizo zilizo vitani za Urusi na Ukraine.
Naam, ripoti hiyo ya Jason Nyakundi ndiyo nakamilisha kwa undani leo. Ni washukuru wote mliotusikiliza. Ni mshukuru pia mwelekezi wangu Saida Hamdun, Patrick Nduimana. Tuna wageni tukiwatakia usiku mwema.